të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 1 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini të martën në Bruxelles do të jetë nikoqire e takimit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Analistët në Prishtinë lavdërojnë përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Presidenti amerikan Donald Trump e ka ripërtrir Këshillin Kombëtar për Gjithësi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, të martën në Bruxelles do të jetë nikoqire një takimi jo formal të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më tutje në njoftimin nga zyra e zonjës Mogherini, theksohet se kjo bisedë bëhet pas takimeve dypalshe gjatë procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që u mbajtë të mbrëmë në Dubrovnik. Ata do t'i këmbejnë në pikpamjet për vazhdimin e dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe po ashtu për zhvillimet më të gjëra në rajonin e Ballkanit Perëndimor, theksohet në fund të një kumtese të shkurtër të zyrës së zonjës Mogherini. Shtëpia e Bardhë dhe mbrëmë ka nominuar ish senatorën nga Teksasi, Kay Bailey Hutchinson, që të jetë përfaqësuese e përhershme e Shteteve të Bashkuara në Këshillin e NATO-s. Zonja Hutchinson, 73 vjeçare, ishte antare e Senatit në periudhën 1993-2013 dhe ishte angazhuar në nën komitetet të përmbrojtje dhe ndërtim ushtarak. Ajo po ashtu ishte avokate dhe gazetare televizive. Në të kaluarën, përfaqësues të Shteteve të Bashkuara në NATO, që është niveli ambasadorit, ishin edhe ekspert i njohur për politikë të jashtme Nicholas Burns, ish zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland, ish sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld e të tjerë. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv me të cilin ripërtrihet Këshilli Kombëtar për Gjithësi, që ishte kërkuar nga ish astronautët dhe ekzekutivet të agjencisë NASA. Sot ne po ndërmarrim hap madhor për sigurimin e të ardhmes amerikane në gjithësi, ka thënë presidenti Trump, duke theksuar se ky këshill ishte jo aktiv për gati 25 vjet. Ky zhvillim dërgon sinjal të qartë për botën se ne po e ripërtrim me trashëgimin krenare të Amerikës për udhëheqjen në gjithësi, ka thënë zoti Trump. Detyra e këtij organi është që ta këshillojë presidentin dhe të ndihmojë në harmonizimin e të gjitha aspekteve të programit kombëtar të gjithësisë, përfshirë sigurinë kombëtare, tregtinë, marrëdhëniet ndërkombëtare, eksplorimin dhe shkencën. Kryesuesi i këtij këshilli do të jetë zëvendës presidenti amerikan Mike Pence. Në mesin e të pranishmëve me rastin e nënshkrimit të urdhrit ekzekutiv në shtëpinë e Bardhë, ishte edhe astronauti Buzz Aldrin, 87 vjeçar, personi dytë që ka ecur në hënë. Zyrtarët afganë thanë sot se së paku 13 militante, përfshirë 5 pjesëtarë të Shtetit Islamik, janë vrarë nga sulmet ajrore në gjithë Afganistanin gjatë 24 orëve të kaluara. Ministria e Brendshme e Afganistanit nëpërmjet një njoftimi tha se forcat e sigurisë kanë shtuar operacionet kundër terroriste ndaj grupeve militante antiqeveritare. Sulmet ajrore janë kryer në provincat në juglindore Paktika dhe në provincat veriore Jovzvjan dhe Sare Pul. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përbërja e 6 e kuvendit të Kosovës që doli nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, nga analistët të çështjeve politike konsiderohet se ka sjell një frymë të re dhe optimiste për Kosovën. Sipas tyre, më se 30 deputet, të cilët për herë të parë janë zgjedhur në kuvendin e Kosovës, janë një vlerë konsiderueshme për Kosovën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Instituti Demokratik i Kosovës ndër vite monitoron punën e kuvendit. Analisti nga ky institut, Albert Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se figurat e reja politike në kuvend konsiderohen profesionist në fushat të caktuara dhe si të tillë profesionalizmin e tyre mund të vendosin në shërbim të kuvendit.
Bazë të listat që kemi po të shpallur apo PKQZ-s. Mund të themi që ka një dozë optimizmi të deputetëve të legislaturës drejt kuvendit, për vetë faktin se janë dikon rreth 32 deputetë të cilët për herë të parë do të ulen në urset e deputetëve në kuvend. Dhe pritet që këta individ të sjellin edhe energji të reja të freskojnë kuvendin. Për më tepër janë shumë nga ata janë figura publike që kanë qenë të angazhuar edhe më herët prej pozicionave të ndryshme.
Një prej çështjeve që ka dështuar Kuvendi i Kosovës në legjislaturat e kaluara, Ashton Krasniqi, është cilësuar të jetë mbikëqyrja e qeverisë dhe sipas tij, në këto çështje do të duhej të orientohen më shumë energjitë e legjislaturës së ardhshme. Deputetët e legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës, Ashton Krasniqi, duke mbikëqyr qeverinë e vendit, do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ndërkohë, Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, thotë se numri i madh i deputetëve të rinë në përbërjen e re të Kuvendit janë një shpresë për ndryshime.
Presum një energji të re prej disa fytyra që vetëm kanë qenë fytyra publike dhe kanë qenë një zë kritik në të kaluar nga pozicionet e tyre që kanë pasur më herët. Tres prej këtyre qoftë nëse janë edhe në pozitë dhe në opozitë, jenë një zë më ndryshe në kuvendin e Kosovës. Nëse kuvendin e kaluar e kemi konsideruar si legislaturën më të dotë, atëherë këtë legislaturë së paku nga fytyrat e reja që janë të vlerësojmë si një prej legislaturave më të mira.
Analisti Albert Krasniqi thekson se në këto zgjedhje parlamentare është parë një ndëshkim i pothuajse të gjysmës së deputetëve të legjislaturës së kaluar, të cilët nuk ishin aktiv dhe nuk arritën të rizgjidhen për një mandat të dytë.
Kështë e një mesazh edhe për këta tri që duhet të përfshihen shumë aktivisht dhe mos të qëndrojnë në kuvend vetëm sa për të shku, por që kanë përfshirë shumë më të mëdha dhe të kontribuojnë në mbikëqyrje qeverisë dhe në hartimin e ligjeve më cilësore.
Legjislatura e deri tashme në Kosovë nga shoqëria civile ishte cilësuar nga më të ploshta deri më tash, kur bëhet fjalë për vendimarrje, përmbushje të agjendës së punës dhe miratim të ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Importit e të veturave të vjetra në Kosovë, të cilat po konsiderohen edhe si një prej shkaktarve të ndotjes e ambientit, duket se po i afrohet fundi. Importi këtyre veturave paralajmërohet se do të përfundojë në 10 orë të këtij viti. Në bazë të një udhëzimi administrativ të qeverisë së Kosovës të vitit të 2015, ishin hequr kufizimet për importin e veturave, por kërkohej që ato të përmbushin kërkesat mjedisore për emetim të gazrave sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga fillimi i vitit të 2018, importi veturave do të kufizohet në vjetërsinë e tyre prej 10 vitesh, po ashtu ato do të duhet të plotësojnë standardin e njohur si Euro 4. Kështu ka